Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
De jo litt kulere enn oss.
Svenskene
kulere enn nordmenn.
Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker danskene.
Hør Det alle snakker om, gratis der du hører podcast.
Ingrid Kristiansen, hjertelig velkommen til oss.
Ja, tusen takk.
Kjempehyggelig å ha deg her, må jeg jo bare si.
Ja, men det var jo veldig hyggelig å bli invitert.
Ja, du jo tidligere friidrettsutøver og langdistansløper, og også personlig trener.
Ja.
Ja. Hvis vi starter litt med idretten selve, liksom det du mest kjent for da.
Ja. Ja, det kan du si.
Ja.
Jeg mest kjent for idretten, og jeg ønsket jo å bli skiløper den gangen jeg startet, for jeg var jo liksom rett etter Jentuten vant OL-gull I Grenoble I 68. Da begynte jeg med langrenn. Ja. Og da ble det en boom med jenter. Jentene fikk gjøre det samme som gutta. Vi ble ikke sett på like alvorlig, men var lov. Og dermed så kom jeg inn I den bølgen, og da, det var fantastisk.
Og det var jo en veldig god skiløper også.
Jo, da jeg var jo... Jeg har veldig mange femteplasser fra NM da.
Ja.
Og så har jeg to andreplasser I senere NM.
Stafett da?
I stafett har jeg mange, ja, men vet du, stafett. Jo, jeg var jo en viktig spiller på stafettlaget, men det ikke riktig det samme å vinne I stafett.
Nei, nei,
selv om det veldig morsomt å vinne sammen med andre. Mm.
Men så var det løpinga da, som etter hvert tok deg, og du satte jo opp til flere verdensrekorder.
Ja da.
Var fem I løpet av...
Vet du, det vet jeg ikke.
Nei, du ikke?
Nei.
Det Ingrid.
Nei, jeg setter rekordene, og så jeg fornøyd, og så går jeg bare videre.
Men hva betyr sånne rekorder da?
Det betyr veldig mye akkurat der og da, for da har du på en måte bestått en eksamen.
Ja.
Det blir som å bestå en eksamen, og hvis du veldig fornøyd med det, så kommer du ikke videre.
Nei.
Så du må på en måte hige etter noe annet nytt etterpå. Og det det som gjorde meg til å greie å holde på så lenge som jeg gjorde.
Mm.
Så det var jo tilfellig at jeg ble med I friidretten. Det jo akkurat det samme at jeg nå 70, og vokste opp på 50-tallet, og var heldig at jeg ikke var født på 40-tallet. For hadde jeg vært det, så hadde jeg ikke fått prøvd meg på det jeg ble god på.
Nei.
For da hadde ikke jentene lov. Når jeg forteller løper I dag, at damene fikk ikke springe Holmenkollstafetten før I 1975, så ser de bare på meg som om jeg fra urtiden. Ja, så det var faktisk tilfellet. Mm. 75 fikk ikke. Da var første året.
Mm.
Og sånn var det litt med oss når vi, første mesterskapet jeg var med på som 15-åring, Det var første gangen man sprang 1500 meter for damer.
Ja.
For før den tid var det 800 meter, så det var langt nok. For damer skulle ikke springe så langt, for Nei. Det var farlig.
Og 1500 ble sett på som langt.
Ja, det var langt, og de 1500 meter den gangen, damene som sprang den gangen, var liksom store, kraftige damer. Mm. Og Grete Weitz, da, eller Andersen som hun hette, hun var 17 og jeg var 15, mm. og vi var med dette mesterskapet, og ingen av oss ble nå. Jeg ble tråkket ned, og Grete kom ikke til videre. Mm. Og det mange som snakker om, skal man sende unge utøvere til mesterskap? Kanskje det ikke bra for dem? Fordi at, eller kanskje vi sender for mange, og så blir de skremt.
Mm.
Altså her var det to utøvere, 15 og 17 år.
Mm.
Og vi ble da, det skremte oss ikke helt tatt.
Nei.
Vi ble bare beit hendene sammen og tenkte at dette skal vi greie.
Ja.
Og så ble vi verdens beste løpere i hver vår på litt epoke da, egentlig.
Ja, ja.
Så det litt artig, synes jeg, når jeg ser på hvor broilig virksomhet som det I dag. Men nå det så mange flere som sitter rundt og skal sole seg glansen av disse utøverne som så unge og lovende. Men det, jeg kom I hvert fall ikke fra noen som skulle få meg frem, hverken en trener eller noen foreldre.
Nei.
Så jeg gjorde det av egen vilje.
Ja.
Sånn at det var veldig morsomt når jeg ser tilbake på det, altså.
Men dette med å sette seg nye mål da, som du sier, etter å ha satt en rekord for eksempel, hvor systematisk var du på en måte på det med målsettinger?
Systematisk, jeg har vel alltid vært en strukturert person, men ikke overstrukturert. Jeg har vært veldig flink til å ta det litt på sparket, for livet består jo av at ting må ta ting på sparket, for hvis man blir for gå etter et skjema, så greier man stort sett ikke det.
Mm.
Og da kan man mippe seg pinnen. Nei, jeg hadde sånn at jeg tenkte så at spesielt når jeg begynte å sette verdensrekorder, så sprang jeg veldig mye sammen med unge gutter I bull, og trente sammen med dem, og mannen min da, men han var jo ikke så god. Og så begynte jeg å spørre de gutta rundt meg, hva det du har på 5000, hva det du har på 10000, så fortalte jeg dem det, og så var jo det fortere enn verdensrekorden for damer. Mm. Så tenkte jeg, yes, her det muligheter. Du må bare tro på det, og så må du si det høyt, og så må du tørre å prøve for å mislykkes. Mm. For det er faktisk en av de viktigste tingene, at du må tørre å drite deg ut. Ja.
Faktisk. For det interessant det du sier der, for jeg jo ikke noen idrettsutøver, har aldri vært, har aldri hatt mentaliteten heller, og har aldri satt meg mål innenfor hele vanlig trening.
Nei, men du har andre mål. Du setter mål på de tingene som du jobber mot.
Ikke så veldig egentlig. Jeg veldig opptatt av egentlig å gjøre ting som jeg synes gøy, og gjøre det så godt jeg kan da.
Jo, men det det jeg gjør også. Mm. Jeg har aldri drevet med trening. Nei. Jeg har alltid vært gøy.
Ja.
Og så har bare, og så får du resultater, ja. Og så tenker du så, ja, men jeg kan jo bli bedre.
Ja.
Hvis jeg setter meg ned nå, så blir jeg ikke bedre. Må jobbe videre, noen ganske mange nedturer, men når jeg ser det i etterkant, eller så, når folk ser på hva jeg har gjort, så tror de at det bare oppturer. Mm. Men det har vært mange nedturer, og de har jeg brukt for å motivere meg til å vise at, ja, men jeg ikke ferdig. Ja, jeg kom tilbake etter at jeg ble mamma, Det var ikke mange som drev det den gangen. Dette, ingen trodde på det. Vi var fire stykker som trodde på prosjektet. Kaggestad, Johan, kona til Johan, og mannen min og meg. Og vi duret på, og det viste seg at det gikk bra. Og nå jo det helt vanlig, å trene opp etter at du har blitt mamma. Det jo ikke noe, det jo ikke noe nummer ut av det lenger. Men det her var i 83 da.
Ja, ikke sant? Men nå nevner du at ja, man ser jo mest av liksom rekorder og oppturer og sånt nå, men hva ser du på som den største nedturen da?
Ja, den største nedturen var jo selvfølgelig to OL jeg var med på. Det første, når jeg egentlig var en av de store, vi var to store favoritter, jeg dreit meg rett ut, jeg sprang ikke med hjerte og hode, jeg sprang med beskjed jeg hadde fått fra ledelsen på grunn av at det da var veldig varmt skulle det være I Los Angeles, og så skulle det være veldig mye forurensning, så vi måtte være forsiktige. Og dumme meg hørte på det, og så sprang baki der sammen med en gjeng. Og Grete hadde jeg jo da fremdeles litt respekt for, og hun holdt jo seg der hun også, Hun var jo veldig flink til å høre etter, så hun gjorde jo det jeg fikk beskjed om. Men jeg var liksom ikke en sånn type. Men den dagen gjorde jeg det. Og jeg husker, jeg hadde med meg min sønn da, som ble ett år under den, og kona til Johan, sto med han I vogn ved 5 kilometer. Og så og da hadde John Benoit akkurat begynt å rykke. Og så tenkte Nettie, men Ingrid, hva du tenker på? Du må jo være med. Og det gjorde jeg jo ikke.
Nei.
Og du kan si, Jeg ble nummer 4, og det ikke så sikkert det hadde blitt noe bedre enn nummer 4 om jeg hadde hengt på henne, for kanskje hadde det sprukket.
Mm.
Men da hadde jeg I hvert fall prøvd, og det det er det verste, når du ikke prøver. Og den neste gangen en stor skuffelse var jo når jeg sprang OL I 88, da var det 10 000 meter. Og det var den eneste gangen det var forsøk på 10 000 meter for damer I et mesterskap, faktisk. Så jeg fikk jo en liten skade på forsøket. Og så ble jeg liksom prøvet og ble behandlet da, og så fikk jeg nok litt feilbehandling. Så det gikk noen runder, og så bare røyk sena under foten. Så da ble jeg bare rett ut på indre bane. Så det to skuffelser, så det forteller bare at skal man lykkes, så må man ha litt flaks.
Ja.
Og akkurat I OL-sammenheng så har jeg ikke hatt flaks. Nei. Så det to skuffelser. Men det kan du si, det to, kanskje to medaljer, som ikke henger på veggen eller ligger I skuffa, men jeg greier meg fint uten, for livet har gitt meg så mye etter hvert. Jeg sitter med 3 friske barn, 6 barnebarn, så jeg synes jeg har fylt opp livet mitt veldig bra. Jeg greier meg bra uten de medaljene.
Hva du mest stolt av da, hvis du ser tilbake på alle de årene?
Ja, det vanskelig å si, altså. Altså, første store øyeblikket mitt var jo faktisk når jeg vant NM på ski I stafett sammen med Katrine Moberga, som heter Anne-Katrine Lystad. Da var det stort, for da fikk jeg hilse på Kong Olav. Det trodde jeg var den første og siste gangen jeg skulle hilse på en konge, sant?
Ja.
Men etter, det var jo et stort øyeblikk, men sånn idrettsprestasjonsmessig så tror jeg kanskje at 10.000-meteren på Bislett I 1986 en av de store øyeblikkene mine.
Mm.
For jeg visste ikke at det var så bra som det var den gangen jeg sprang.
Mm.
For jeg trodde liksom det her, vi, sikkert mange som grede etter meg, men det har jo tatt mange år da. Ja. Jeg håper at det noen norske som kan greie å ta den der, og nå får man jo på en måte litt mer hjelp. Jeg sier du skal, må løpe fremdeles, mm-hmm. men du har lov til å ha harer. Det hadde vi ikke lov til egentlig, det måtte jukses til, og i hvert fall ikke lysharer, så nå kan man greie å springe hjem fort hele tiden.
Ja.
Så den gangen måtte jeg jo gjøre den jobben selv, og det var ikke alltid like enkelt.
Nei, ikke sant. Nei. Nei, det jo noen av tingene som har forandret seg i løpeidretten
ja.
Da.
Ja.
Hvordan ser du på idretten nå, sammenlignet med den gang da du var aktiv?
Jeg synes jo, jeg jo litt lei meg på idrettens vegne nå, altså nå ser jeg liksom spesielt på dameidretten, at det 10.000 meter og maraton for kvinner. Jeg synes det litt for mange som springer litt for fort nå, fra et kontinent som fattige. Og som har managere som, og trenere og ledere som gjerne vil kjenne, bli kjent gjennom utøverne sine. Så jeg litt redd for at det blir litt sånn at det tas noen medisiner som litt ulovlig. Jeg synes det litt for mange som springer veldig fort, altså. Mm. Og det har jeg jo sagt i forskjellige sammenheng. Når en dame greier å springe maraton på 2.11, det tror jeg ikke helt på.
Nei.
Når du tenker på hvor mange som prøvde de 13 årene jeg hadde min rekord som var 2.21, ingen greide det. Og da vet vi jo at det var en del Sovjet og DDR som holdt på, og da vet, vi vet jo hva de drev med. Ja. Og så synes jeg det synd for kvinneidretten i Europa. De vanlige europeiske damene, for så vidt amerikanske, altså, de har jo ikke sjans hvis de spiser havregrøt og knekkebrød og brunost og sånn, og trener på vanlig måte. De har ikke sjans til å, selv om de tar min rekord i Norge, så du altså 3,5-4 kilometer bak de som springer fortest.
Ja.
Og det det jo vanskelig å motivere folk til å ville gjøre det. Altså. Det synes jeg det triste med idretten. Og så har det blitt litt mye, det jo blitt veldig mye mer penger
ja.
Og masse folk skal tjene på det det ikke bare utøveren, det liksom alle de rundt så det ødelegger litt tror jeg
ja.
Jeg vet jo at det kom jo litt mens jeg holdt på, ellers hadde ikke jeg greid å holde på til jeg var så gammel som jeg var men nå det liksom så tatt litt av
Hva tenker du om de som gjør det bra i Norge da? Vi har jo på en måte, altså tradisjonelt sett så Norge veldig vinternasjon.
Mm-hmm.
Men vi har jo verdensstjerner innenfor løping som det, norske.
Ja, altså det synes jeg veldig morsomt. Og så når jeg sier dette som jeg nettopp sa, om utøvere som redd for å ha juksa, så sier jeg, men jeg var med Jakob Ingebrigtsen da. Han springer også veldig mye fortere enn alle. Ja, men han stort sett i Norge, han under... Vada, altså eller under antidoping Norge, han blir testet og han springer akkurat like fort nesten i januar som i november og driver med småjuks så greier du ikke det.
Nei.
Så det forskjellen, sånn at det veldig morsomt at det har skjedd det som har skjedd med norsk friidrett jeg jo heldig jo liksom til at jeg synes det ekstra morsomt med de som springer litt lengre da.
Ja.
Men jeg synes jo det morsomt med sånne unge utøvere som gjør det veldig godt på korte distanser og liksom skikkelig på de liksom uredde like uredde impulsive folk, det du ser det når de blir intervjuet, de liksom helt med,
ja.
Det ikke vanskelig å intervjue dem, jeg regner med du som journalist ville synes det var veldig morsomt å intervjue sånne,
mye gøyere,
ja mye gøyere enn sånne som har lært seg lekse
ja, det kommer noe sånn på autopilot
ja, akkurat, og når de nye, litt nye, så har de ikke lært det der,
nei,
så da de jo så freske synes jeg, og det synes jeg veldig morsomt og der har vi hatt ganske mange sånne de siste årene
ja. Hvor mye følger du med på de som aktive i dag?
Jeg følger jo såpass mye med at jeg vet hvem som med på hva, men sånn ellers, sånn toppidretten, følger jeg jo mest med i friidretten. Skisporten har jeg mistet litt interessen for, rett og slett for at jeg synes det litt for mange nordmenn som hevde seg. Det nesten det samme som at VM i terrengløp forsvant når det var bare Afrika.
Ja.
Det jo, og vi synes det selvfølgelig morsomt å se på ski, for vi hevde oss.
Ja.
Men jeg synes jo en svakheten for idretten, en mann kan ta 6 gullmedaljer på 10 dager. Det ikke så, selv om han en supergod idrettsmann, og seriøs i sin idrett, så det nesten usannsynlig at man kan greie det i en annen idrett. Altså.
Vad betyder det för idrotten då när det är en nation som är så dominerande som vi för exempel då är i langrenn I hvert fall på här sida?
Jag tror det är dåligt dumt för idrotten. Mm. Det blir mindre intresse också tillfälligtvis I Norge för de som inte är vuxit upp I en familj där man går på ski eller är intresserad av skisport så tror jag den daler och det har de ju självklart märkt. Mm. Men jag hoppas ju att att vi framdeles har det men det är ju lite skrämmande hvis det är så att du ska stake en hel runde nu. Du trenger jo nesten ikke å gå på kunne ha ski lenger. Mm. Så du kan jo nesten sende stakemaskiner til hele verden og få folk til å stake, og så smøre dem skiene, så kan det bli en internasjonal idrett det her.
Ja. Mm. Du nevnte Grete Waitz I stad. Mm. Dere løper jo mye sammen på samme tid, og det har vært mye skriverier om dere to og forholdet deres.
Ja.
Hvordan var egentlig forholdet?
Nei, vet du, jeg irriterer meg hver gang at ja. Hvorfor det blir fremstilt sånn som...
For dere ble fremstilt som rivaler
som
veldig
rivaler.
Ofte.
Som ja. Rivaler, og det har jo skrevet en bok, og Mats har skrevet en bok om rivalene.
Mm-hmm.
Jeg har alltid vært en lagspiller, jeg har alltid vært på lag, jeg har vært vant med å være på skisporten, hvor vi var 8 jenter på landslaget, vi bodde stort sett sammen med Berit Øvnli, og vi var kompiser, veldig kompiser, men når vi fikk startnummer på oss, så var vi konkurrenter.
Ja.
Men akkurat det der med jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, jeg var liksom den... Jeg sier det ofte I sånne sammenheng en sånn Petter Northug dame som da selvfølgelig født alt for tidlig I forhold til å kunne være sånn og snakke lett fra levra alltid og sier hva jeg mener og sier hva jeg har tenkt å gjøre og det var, fant ikke god jord og dermed så ble jeg en motvekt til på en måte Grete for hun sa jo ofte at jeg ble fornøyd med å være nummer to altså en toppidrettsutøver ikke fornøyd med å bli nummer to.
Nei.
Vi vil vinne.
Ja.
Sånn at der var vi veldig forskjellige, og så hadde hun en helt annet liv enn meg. Hun hadde en mann som gikk 110% inn for at hun skulle bli en god idrettsutøver. Jeg hadde en mann med sin egen karriere som ingeniør og jobbet I oljen.
Mm.
Så, og så når jeg fikk barn til og med, da, så ble det jo... vi hadde jo ikke så veldig mye annet å snakke om enn idretten. Og vi møttes ikke så ofte.
Mm.
Sånn at derfor så ble det sånn, altså. Mm. Og så ble jeg fremstilt mye mer tøft I media.
Mm.
Og så mange som har møtt på min vei som trener noe I etterkant, personlig trener eller veileder gjennom både på nett og ellers, Oj, är du som du? De har liksom forestilt at jeg var en bitch uten like, som var liksom skikkelig, var ikke interessert I noe, bare interessert I meg selv.
Mm.
Så sier jeg, men sånn har jeg aldri vært. Jeg har ikke vært sånn, så jeg skjønner ikke hvorfor det har blitt sånn.
Nei, men derfor var det, skal jeg si, hvorfor ble det sånn da? Var det medieskapt, eller var det bare fordi dere var så forskjellige som personer? Eller hvordan?
Vet ikke.
Ja, for det ble jo mye oppmerksomhet.
Ja, jeg skjønner ikke hvorfor.
Nei. Men føler du at du har blitt på en måte misforstått eller ja. Litt urettferdig?
Ja, jeg har egentlig blitt litt ja. Urettferdig behandlet, ja. For hadde jeg holdt på I dag med det jeg gjorde I 1984, så hadde jeg blitt fremspilt som en helt annen enn jeg ble.
Mm.
For jeg ble jo da sammenlignet med Grete, som da levde et helt annet liv med meg, men jeg slo jo henne. Plutselig slo jeg henne.
Mm.
Men det ble liksom ikke noe. Da var det et eller annet. Med Grete som var galt eller hadde vondt et sted eller sånt. Så det tok litt tid før at de aksepterte at jeg plutselig var bedre.
Mm.
Og det var jo en del journalister som sikkert syntes det kanskje var dumt. At jeg, men det jo det igjen, at man trenger noe nye. For hadde vi taklet det, eller hadde Grete taklet at jeg hadde slått henne, så hadde vi kanskje blitt enda bedre.
Ja.
Det tror jeg.
Ja.
I stedet for å skygge unna, det som jeg bruker å si, Se på Therese Johaug og Marit Bjørgen. De var så heldige at de drev med langrennssporten, som du måtte ha snø.
Mm.
Og den sesongen ganske kort, så hvis man skulle møtes, så måtte man møtes. Men mens friidretten, lange løp, den 12 måneder I året. Så du kan bare, og det finnes løp overalt, så du kunne bare dra til andre løp, så var man, vant man der, så vant man der.
Mm.
Ja, hvem var best? Mm. Sånn, du fikk aldri svaret.
Nei.
Annet enn de få ganger vi møttes.
Mm. Tror du det hadde vært annerledes fremstilt hvis dere var menn?
Jeg tror kanskje det. Mm. Jeg tror kanskje det. Det liksom litt sånn, jeg vet ikke. Jeg tror nok kanskje det.
Ja.
Men der det med menn, vet du. De, og så var det jo, de fleste journalister var jo også menn, så de så det kanskje fra en annen vinkel, da. Mm. Sånn at, nei, jeg får aldri svar på det, vet du. Det var veldig svårt en stund, ja. Synes jeg.
Da ble du lei deg over hvordan du ble fremstilt.
Ja, jeg ble jo lei meg, og mora mi, hun ble jo rett og slett irritert, men hun ble jo så syk, og hadde mer enn nok med seg selv, så hun, men hadde hun vært 100% i den perioden rundt 87-87, så hadde hun nok varslet fra, eller sagt ifra, skrev inn til, hun skrev ofte inn til avisene, sånn hun, ja. Med fullt navn, når det var ting som irriterte henne.
Ja.
Da var irritert henne i forhold til meg, da, så ville hun helt sikkert gjort det. Men jeg var forholdsvis engasjert i urettferdighet.
Ja. Ja. Har du arvet litt av den siden, tror du?
Ja, kanskje. Jeg vet ikke.
Nej, men det jo, altså, hvis man føler sig urettferdig behandlet, så det jo ikke rart at man reagerer, selvfølgelig.
Nej, men så da tenkte jeg så at det var så mange ganger at det, nå hun ferdig, og nå hun ferdig. Så det skal vise dem. Jeg ikke ferdig. Jeg skal bare vise de som ikke har tro på meg, at dette skal jeg greie. Ja. Og det gjorde jeg mange ganger når jeg fikk skader og sånn, og ja, nei, hun ferdig nå etter OL i 88. Nei, nå var hun ferdig. Så tenkte jeg, søren, jeg ikke ferdig. Da hadde jeg nemlig planlagt at jeg skulle bli mamma, altså få nummer to.
Ja.
Så hun datteren min som ble født i 90, hun skulle vært født i 89.
Ja.
Men på grunn av at det gikk så dårlig i OL da, og det ble skadet, og alle tenkte at nå var hun Kristiansen over og ut. Så det nå neste år. Vi utsetter den graviditeten, og så, det høres ut som veldig planlagt, men det ikke det, altså, men det var liksom det som jeg hadde tenkt å ha et barn til, og da, hadde det, da måtte det være da. Og så ble vi enige om, nei, neste år så skulle jeg vinne Boston Marathon og New York Marathon. Problemet mitt, jeg hadde ikke fått så veldig mange invitasjoner fra New York i mange år, så det var, men det var den sponsoren i Boston som hjalp meg inn i New York. Sånn at, og jeg vant Boston i 89, og jeg vant New York i 89, og Marte født 9 måneder etter New York Marathon.
Ikke sant. Ja.
Så da fikk jeg bevist at dere som ikke trodde på meg, ja, jeg greide det igjen.
Har det vært en del av dette med, vi snakket litt om motivasjon og målsetting og
ja,
sånn?
Ja,
ja.
Motivasjon dem. Og målsetting til noe som veldig mange ikke trodde at dame kunne greie. Mm. Det jeg jo da liksom vokst opp akkurat når vi begynte å få lov.
Mm.
Og det var det som, altså, kvinnedagen var mange som ringte og sa, åh, man skal være med på intervjuer her og intervjuer her. Nei, min kvinnesak å slå flest mulig menn i de konkurransene jeg stiller opp i.
Ja.
Så det var liksom, jeg vet ikke, det kanskje litt fordi jeg vokste opp i en familie hvor jeg har en bror som 4 år eldre enn meg, og vi ble behandlet helt likt.
Ja.
Så godt det gikk an da, selvfølgelig.
Ja. Ja, ja.
Og dermed så har jo jeg vært vant med å gjøre sånne ting som alle gutta gjorde.
Ja.
Naturlig.
Da blir man tøff da.
Da blir man tøff.
Men jeg har lyst til å høre litt mer om dette her med barn og en aktiv karriere samtidig. Stemmer det at du var gravid og gått på vei egentlig før du egentlig skjønte det?
Det tok meg 5 måneder, du.
Ja, fordi det mener jeg at jeg har lest
og det høres ut som en vits, men når du har vært idrettsutøver og trent veldig mye og gått på skole og vært altså, opptatt av de tingene da, så menstruasjonen kom jo og gikk jo akkurat når det passet sånn da. Perioder så kom han, og så var han borte et halvt år, og så kom han igjen. Så jeg tenkte jo ikke på det, men så var jeg litt, jeg dro til New York, eller USA, og sprang 2 gateløp i 82. Og så syntes jeg var litt trøtt, men jeg tenkte at det var jo tidsforskjellen.
Ja, ja.
Og når jeg kom tilbake, så måtte jeg ta igjen jobben, da jobbet jeg jo full tid. Og så skulle jeg trene, så skulle jeg springe, så dro jeg, og så sprang jeg i maraton. Og så, ja, det var litt tungt, men jeg vant til løpet. Da var jeg 3 måneder på vei, det visste jeg jo ikke.
Nei.
Og så var jeg hjem og jobbet og trene mot VM i trengløp, som da var noe vi måtte være med på, for det var laget. Så det måtte jeg være med på, og dro jo til det. Det var i Skottland, tror jeg det var. Og jeg hadde jo tenkt å være med og springe like fort som Grete, så det var jo liksom det som var målet hver gang. og begynte, og vi var 6 jenter på det norske laget, og etter en runde så jeg bakerst av det norske, jeg skjønte ingenting.
Nei.
Men jeg karret meg nå opp da, så jeg ble jo nummer 2 av det norske. Jeg var litt over et minutt bak Grete, og ble nummer 35.
Og var hvor og langt på vei?
Og da var jeg 5, altså var 5 måneder på vei. Ja. For kona til Johan hadde sett meg på TV-en, ja. Så da tenkte jeg, det her jo noe som ikke stemmer med Ingrid. Hun ser jo helt annerledes ut.
Ja.
Hun hadde ikke sett meg på en stund da. Så når vi dro hjem, så satt jeg på flyet sammen. Johanna var veldig turbulens, så prøvde hun liksom å spørre litt.
Ja, for da hadde de snakket sammen.
Da hadde de snakket i telefonen. Ja. Og så fikk hun jo sagt det da, før vi skilte. Så jeg dro ut til Stavanger og skulle på jobb, og da hadde jeg jo lett tilgang til... leger og sånn, så jeg gikk jo da og snakket med en gynekolog der, og så hun fant ut at jeg var langt på vei. Så sa jeg, hjelp! Og da var det en eller annen journalist som hadde hørt den samtalen, og noe sånt snakk i korridorene på det sykehuset må jo ha vært, for det kom jo i media.
Ja.
Før jeg fikk jo ringt mor,
ja.
Og Arve, og familien min, men Arve, mora hans, så det som et kjempeoppslag i VG, første siden, Ingrid i 5. måned sprang for VM i terrengløp. Jeg følte meg som en tufs. Jeg følte meg som en idiot.
Ja.
Ja.
Og så bare... svigermor fikk vite det gjennom media.
Ja.
Rett og slett.
Ja.
Ja. Nei, men, det var, for det var ingen symptomer. Det var
nei, ingen jeg gikk inn i helt normale bukser. Man, ja. Jeg, ja, men jeg tenker meg om. Så jeg husker jeg mor reagerte på at jeg hadde aldri vært noe sånn brystfag, men hun merket at jeg synes det var litt større over...
Fått litt større der, ja. Nettopp.
Det tenkte jeg
på. Men merket du det? Fordi at jeg tenker sånn, en ting å liksom løpe korte distanser, ta seg en bitteliten joggetur, men det jo ganske lange distanser det snakket om. Merket du det heller ikke på, på en måte tyngden?
Nei. Men når jeg kom hjem da, hadde fått vite dette, så tenkte jeg, uff, så begynte jeg å sprang jeg litt, og fortsatte å springe da.
Ja.
Men jeg synes liksom jeg fikk tyngdepunktet litt feil, og jeg synes ikke det var noe morsomt. Så da begynte jeg å svømme litt, for i Stavanger så er det noe som heter Gamlingen, et sånt utendørs svømmebasseng.
Mm.
Så dit syklet jeg bort før jeg gikk på jobb, og fikk meg veldig mange gode venner der, for der var det en gjeng som svømte hver dag. Så da svømte jeg der før jeg dro på jobb. Og så hadde jeg en sånn gammeldags ergometersykkel som jeg holdt i formen på verandaen hjemme.
Ja.
Så sånn var det.
Så sånn var det.
Ja.
Men neste mann så var det litt mer planlagt.
Ja, da var jeg kvalm fra første dag.
Ja, ikke sant.
Da lå jeg på sykehuset mange ganger.
Ja.
Det var med nummer 2 og 3. Så det er, altså, det her, og da, når jeg begynte å diskutere, liksom, ja, det var jo dumt da rek VM. VM i 83 fikk jeg ikke vært med på. For da var jo da han skulle bli født, han der typen.
På hver grense, hvor kjapt du kan være ute.
Ja, og så dette, jagge meg. Det er jo litt irriterende. Vi snakket veldig mye om det, Arva og jeg da. At ja, men det er jo ikke noe grunn til at du skal gi det.
Nei.
Hvorfor skal du det? For det er jo mange menn i Norge, altså de beste norske mennene, de hadde jo 1, 2 og 3 barn.
Mm.
Og fortsatte. Så sier Arva, ja, men du kan jo fortsette, det her greier vi.
Mm.
Og da bodde vi i Stavanger.
Ja, det var vi.
Hæ?
Det greier vi.
Ja, det var vi, hele vi.
Ja.
Og så hadde vi jo ingen familie, og det var jo ingen som, og jeg kjente jo ikke så veldig mange Stavanger, så det ble jo et prosjekt. Det var jo mye å gå med barnevogn, og gå til en bakke, og springe opp den og opp og ned. Det var jo ikke treningssenter. Det var ikke noe sted du kunne gå inn og ha barnevakt, og så springe og trene. Altså, du måtte organisere alt på egen hand, og det var jo ingen som hadde tro på.
Mm.
Der var det de tre.
Mm.
Johan, kona til Johan, som var megagod, og Arve, som var støttespillere.
Mm.
Så det er en læring som jeg tror, uten å legge meg for høyt selv, så tror jeg veldig mange idrettsutøvere i dag som ville ha gitt opp før de hadde begynt hvis de hadde fått beskjed om å gjøre det som jeg gjorde. For det her var OL-sesongen 1984.
Mm.
Så da dro jeg jo til Jusen da, igjen da, etter 4, det var jo 4,5 måneder.
Mm.
Men da måtte jeg jo hjem til Trondheim for å avlevere dette barnet.
Mm.
For at Narve var jo veldig mye på farten og jobba. Og mor og far, ja da, og jeg hadde jo pumpa, jeg hadde masse melk med meg som var ferdigpumpa. Men jeg hadde jo ikke nok, for jeg var jo kommet til å være borte ganske lenge. Så da skulle hun få morsmiddelstillegg.
Mm.
Så faren min var veldig nøkter, han var veldig sånn, dette greier vi, vet du. Så sa jeg, men jeg vet ikke om du har nok melk, han må jo ha morsmelk til meg, og det har han ikke fått. Ja, men blir han sulten nok, så drikker han nok, sa han. Så det var jo greit å ha noen som tok det på den måten, når jeg sa ha det, og dro. Og så dro jeg og vant igjen i Houston Marathon, på min første maraton under 2.30, sprang på 2.27,5 minutt. Og da var det bare gått 4,5 måned. Så hva Mona sa greide, vet jeg ikke. Nei. Jeg bare gikk masse, trivdes med tilværelsen, og tenkte at jeg skal bevise at dette skal jeg greie.
Dette skal gå. For det ble viktig for deg, eller? Å vise det at det går?
Ja, jeg vet ikke, men altså, det var såpass få. Altså, Berit Unnli, vi har jo alltid konkurrert sammen, vi akkurat like gammel, og hun fikk en sønn, 15. eller 16. januar det året, omtrent når jeg vant det I husen sånn at Berit var, men hun hadde et forbund, og Ove var jo den var jo et par som var på landslaget så den ble jo hjulpet ja. Med barnevakter og sånn, ja. Men det ble ikke jeg, det var ingen som hadde tro på mitt prosjekt I Norges friidrettsforbund så da måtte jeg bare finne ut at dette skulle vi greie ja. Og det var det jo ekstra morsomt når vi greide det.
Ja, det den der jeg skal vise dem.
Ja, så det igjen, litt sånn, ja, og det nok sikkert på grunn av at man vokst opp som man vokst opp. Mm. I forhold til kanskje noe, og ikke fått noe gratis på veien opp. Mm. Du tøyer grensene og ser hvor langt du kan nå, og om det går, og om du får det resultatet som du ønsker. Mm. Det egentlig der det ligger I treet.
Ja. Jeg tror det ligger en sånn der, hva skal jeg si, en slags antagelse om at når man har fått barn, så går formen automatisk ned, og det gjør den jo med en gang, det sier seg på en måte selv, men du jo ikke den eneste som kommer tilbake etter graviditet og fødsel, og kommer faktisk nesten opp på et høyere nivå enn før.
Men det tror jeg kan komme av. I hvert fall for meg selv, for jeg var jo en idrettsutøver. Jeg hadde liksom idrett, jobb, eller idrett og skole. Mm. Og så hadde jeg jo en del venner, men jeg liksom prioriterte det I annen rekke da. Sånn at jeg tror du blir litt for mye, litt selvsentrert. Mm. Sånn at når du får noen andre, når du får et barn som du skal ta hensyn til, så du ikke sjefen lenger Nei. I ditt eget liv. Da det noen andre som bestemmer. Mm. Og da ble jeg mye mer fleksibel, enda mer fleksibel enn jeg hadde vært, og tok det på hæren, liksom. Jeg måtte jo ringe til Johan mange ganger, og så jeg, vet du, nå får jeg ikke trent I dag, for jeg har nesten ikke sovet I natt.
Nei, ikke sant?
Og da sa han, husker jeg, ja, men Ingrid, da må du ikke tro at du greier å komme tilbake til verdenstoppen. Så sa jeg til Johan, men jeg må jo lytte til min kropp. Det kan ikke, du ikke et skjema som forteller at jeg skal, hvis jeg følger det skjemaet ditt, så kommer jeg dit. Mm. Jeg må jo lytte til hva kroppen min greier å ta imot. Og når, han ble jo litt irritert da, men når jeg har gått en stund, og jeg slo Grete for første gang I NM I terrengløp, så tenkte han, du har helt rett, Ingrid. Du gjør riktige ting, fortsett sånn. Ja. Så diskuterer vi oss frem til det som best for deg. Mm. Så han ble jo, han har jo sagt det I mange ganger I etterkant, at han ble en mye bedre trener, meg som utøver, fordi at jeg stilte litt krav og litt spørsmål. Ja. Hvorfor? Hvorfor skal jeg det?
Ja.
Sånn at han måtte jo da begynne å skjerpe seg litt annet.
Ja, ja.
Og så var han jo ikke vant med å trene sterke damer da. Han var jo vant med å trene menn, som ofte gjorde det han fikk beskjed om, eller var litt som ga blaffen av og til. Men de damene han trente, de var nok litt mer sånn, gjør det som treneren sier, for da blir du god, og så helst litt mer.
Ja.
For da blir du I hvert fall god, og da blir treneren fornøyd med deg.
Ja.
Sånn hadde jeg det selv som skiløper. Vi sto opp om søndagskvelden, så at jeg manglet en time på rulleski. Så gikk jeg ut og gikk den timen for å tilfredsstille treneren.
Ja.
Idiotisk. Ja. Så derfor så, de som jeg trener I dag, uansett hvilket nivå de på, så sier jeg, dette den planen som jeg tror du kan ha gått av.
Mm.
Men nå må jeg få vite, hvor mye jobber du? Har du eksamener? Har du syke barn? Altså, alle de tingene må jeg vite for å kunne legge opp et opplegg som passer deg.
Mm.
Så det tror jeg veldig viktig som trener, at det ikke bare et sånt kakeoppskriftskjema.
Nei, det har jo på en måte blitt et uttrykk at man kaller folk for en maskin.
Ja, akkurat.
Og det tenker jeg jo noen ganger sånn, ja, da, jeg skjønner at det ment positivt.
Ja.
Men det jo ikke så positivt I ordets rette forstand, for vi jo ikke maskiner.
Nei. Og så. Når du gir beskjed til en, jeg ser jo det med sånne som jeg trener, som på høyt nivå, når jeg gir beskjed til en, så kan den oppfatte det samme beskjeden på en helt annen måte enn en annen. Ja. Og derfor så må man være, I hvert fall I en sesong, når vi I sesong nå, så må man være tett kontakt, mm. så jeg hører hva de sier, ja. Og høre mellom linjene hva de sier, så man liksom lirker det til, så det blir riktig for dem.
Ja. Mm. Men du fortell litt mer om denne jobben som personlig trener. ja. Hvordan, hvem det som trener med deg, og hvordan fungerer det?
Ja, altså det startet jo med at jeg begynte med stavgang og sånt, og det holder jeg på med enda. Det en veldig fin gjeng, jeg holder på over 20 år. Det bare en gruppe nå på 15 stykker. Men det med trener sånn ellers, det jo en alle mulige, faktisk, fra hele landet. Mm. Så jeg begynte med online, for ikke så lenge siden, par år siden. Sånn at men jeg liker jo å ha folk sånn at jeg ser dem når de løper, mm. så jeg tester dem, og så får de da tilbud hvordan de vil trene, hva de mål de har. Og det her mange som tror at jeg jobber bare med sånne kjempegode. Mm. Den dårligste som jeg har som kunde, hun springer 10 kilometer på 1 time og 20 minutter. Mm. Men dem jo like viktig for dem å komme I gang som den som springer på 32. Mm. Sånn at har ganske mye dialog, og så jobber jeg jo med Garmin Connect det da. Sånn at, og jeg bor jo I Oslo, og jeg har jo mange, de aller fleste jo I nærområdet Oslo selvfølgelig. Mm. Men jeg har jo kunder fra Bergen, Stavanger, Haugesund, Kirkenes, Bodø, altså, men da det mest på telefon og på Garmin Connect der, ser hva de gjør.
Ja. Og så setter du opp personlig treningsopplegg for hver enkelt, eller?
Ja. Så det mange som sier, jeg skriver til meg, så sier jeg en dame på 40, 2 barn og jobber sånn og sånn, og jeg ønsker å komme under 50 minutter på 10. Mm. Og så må jeg jo ringe dem opp da, og da blir de jo veldig overrasket når jeg ringer dem.
Ja.
Og så sier jeg, hei, Inger Kristiansen her. Åh, det du som ringer?
Ja, det skjønner jeg jo.
Ja, og så
sier jeg. Da blir man starstruck over telefon.
Ja. Og så sier jeg, ja, det jeg som ringer. Du har jo nettopp sendt meg en melding. Ja, men jeg hadde ikke det, men jeg skulle få noe svar. Jo, men jeg svarer alle. Og når jeg får sånne henvendelser som det her, så ringer jeg. For at det her alt for lite informasjon for meg å kunne hjelpe deg. Det greit at du bor I Trondheim, og du kan kanskje ikke komme til Oslo, så jeg får se deg og teste deg. Men vi kan greie å få til mye. Men jeg må vite mye mer om det, for jeg driver ikke sånn at alle damer som I den aldersgruppa di, som har lyst til å springe under 50 minutter, får samme opplegget.
Nei.
For du må liksom tilpasse det I forhold til jobb, familie, situasjonen du I.
Mm.
Og da blir jeg veldig overrasket. For jeg tror, ja, hvis du får en kakeoppskrift som du ikke følger, så blir kaka mislykket.
Mm.
Men hvis du følger et treningsprogram som ikke tilpasset deg, så kan du gå virkelig bare.
Mm.
Da kan du bli skadet, overtrent, ja, det mange ting som kan skje. Mm. Så det jeg liksom litt opptatt av, derfor. Og så jeg jo med på en løpepodcast, som da, disse jentene kom til meg og spurte om jeg ville være med, for at jeg var, tilnærmingen min var en helt annen enn det som ute I løpepodcaster. Og så sa jeg, ja, det blir jo med, jeg, hvis dere vil. Det to som 35 og en som var 30 da. Og da har jo vært ganske suksess. Og så en av de kundene som kom, hun fikk treningsprogram og sånn, og så ringte hun til meg en dag og sa, du, vil du være med på et bokprosjekt?
Ja.
Ja, det ikke akkurat en bok om, jeg vet ikke, en bok om meg ikke noe interessant. Nei, alle vet for mye om meg, så det de som interessert, de vet det de interessert I. Ja, men her gjelder det liksom å flette inn litt av ditt liv inn I en bok med oppturer og nedturer og masse treningstips på alle nivåer. Hun heter Marit Kasin, Beate Kasin, og en kjempegod hundekjører,
mm-hmm.
og journalist oppe I Valdres. Så da sa jeg, og det ble jo en bok som vi fikk ut i vinter, rett når jeg var 70, og den heter Steg for steg, og det faktisk noe som kan hjelpe veldig mange som ikke har løpt, eller har lyst til å begynne, for da sier jeg, da må du begynne å gå.
Ja.
For det veldig mange som liker å gå.
Ja.
Og så vil de gjerne prøve å løpe, og så synes de det forferdelig tungt. Og så sier jeg, hvorfor skal du løpe da?
Ja.
Hvis du glad I å gå? Så sier jeg, da fortsetter du å gå, men du må ikke gå shoppingskritt. Du må gå liksom
litt, tempo.
Litt med tempo. Ja. Og da, og hvis du finner noen motbakker av og til å gå i, så blir du kjempeform i forhold til å pusle gå, eller pusle løpe på et tredjemølle inne på et treningssenter.
Ja.
Så det noe med å finne, jeg prøver å finne det, det hvorfor er det du vil? Mm. Du glad i å trene? Eller du ikke glad i å trene? Jo, jeg liker å trene, men jeg liker ikke å løpe. Ja, men liker du å danse da? Å, elsker å danse. Ja, men da hadde jeg ville heller gått på noen dansekurs og vært i sånne miljøer. For det masse god trening å danse.
Ja.
Så det liksom, nå det en joggebølge, løpebølge, alle skal løpe. Men jeg håper jo at veldig mange av de som løper i dag, løper for de synes det gøy.
Mm.
Og fortsetter med det når bølgen over. Så det liksom...
Men du mer opptatt av at man i en eller annen form for aktivitet ja. Enn at det må være løping.
Ja, ja, akkurat. Men jeg jo såkalt ekspert på løping da.
Ja, men det du jo.
Ja, jeg har jo holdt på og trent meg selv fra jeg var 12, jeg har løpt siden jeg var 12-14 år.
Mm.
Og nå har jeg trent folk i ja, nærmere 30 på alle nivåer, så jeg tar veldig fort hva de prøver å forklare meg
ja.
Når jeg møter en kunde.
Ja. Hva det gøyeste da med å være trener?
Det gøyeste altså mannen min sier det hver gang jeg kommer opp fra kjelleren og har hatt en ny kunde som har vært på tredjemølla, og det kan være hva som helst av personer, ikke noe god. Du har så mye energi når du kommer opp, for jeg liker å, altså det så morsomt å hjelpe folk i gang, for de aller fleste tror at når de kommer til meg, så kommer jeg til å si, du må ikke spise sånn, og du må være sånn, du må legge deg tidlig, ikke glass vin, ikke øl, du må trene sånn og sånn. Så sier jeg, alt lov, men alt med måte.
Mm.
Sånn? Det jo en av de tingene. Og så sier jeg, oi, sier han da. Og så det det å trene utifra der du Du må begynne der du ikke der du ønsker å være.
Ja.
Eller der din meninde eller din kompis
ja.
For hvis du begynner der, så blir alt bare et slit som regel.
Ja. Hva den største feilen man gjør da?
Det den feilen de fleste gjør.
Ja.
Og så springer kjempefort.
Ja.
Mange som sier, og nå skal jeg springe 5 kilometer, jeg skal springe under 30 minutter for eksempel, og så finner jeg ut hva det gjennomsnittsfarten for å springe under 30 minutter. Og så begynner de, ja, går de ut og springer de i vill fart på alle turene. Og det blir jo lengre og lengre mellom hver treningstur.
Ja.
For det jo et mareritt.
Ja, så klart. Det ikke så gøy lenger.
Nei. Så ut og spring en tur, gå. Nå når vi har våren, gå ut og løpe, gå og se i naturen, bjørketrærne kommer sånn at blomster og alt sånn, da blir det litt morsomt.
Mm. Hvor mye trener du selv nå da?
Jeg hadde ikke kalt det trening før, men jeg jo i en annen aktivitet hver dag.
Ja.
Ja, så i dag har jeg jo vært på en sånn sosial run i Frognerparken med en gjeng sammen Essex og løperådet.
Mm-hmm.
Så jeg syklet hit. Så i dag blir det nok med den der løpingen der, og så sykler hit og sykler hjem igjen, tenker jeg.
Ja.
Ellers så løper jeg litt. Jeg går mest til en blanding mellom gang og løp.
Ja.
Hvis jeg går ut og så sier jeg orker ikke å løpe, så begynner jeg å gå i 10 minutter, så løper jeg 5, går i 5, løper i 10. Så jeg gjør det litt sånn.
Så det jo sånn jeg gjør.
Ja, det sånn jeg gjør det nå. Og det kjempebra, for det jo lystbytte. Du har jo lyst til, nesten hvis du har hatt bedre tid, så har du kunnet tenkt deg, jeg kunne vært ute en halvtime til, men det har jeg ikke tida til.
Nei.
Da trener du riktig.
Ja. Ja, det godt å høre. Jeg har alltid tenkt at jeg ikke noen løper, og jeg føler alltid at det litt skuffende når jeg setter i gang og tror at jeg skal ta en joggetur, og så blir halve turen bare going.
Ja, men det bra.
Ja, ok.
Det mye, altså, ja, men det mye bedre å gjøre det systematisk, sånn, gå og løpe.
Mm.
Kanskje du orker å løpe, det mange ganger jeg bare tenker at jeg skal løpe, går ut, og så kommer jeg ut og sier, nei, men jeg orker jo ikke løpe i dag, nei. Og så går jeg over i gang.
Ja.
Og så synes jeg litt pinlig da, når jeg går ut sånn, ser som en sånn sporty dame, når jeg ser meg bakfra i hvert fall, og så kommer det sånne som ikke løper veldig fort og springer forbi meg,
ja.
Og så, oi, er det du, sier de da, når de ser på meg, hvis jeg, det knowledge-gruppa. Ja, nei, i dag har jeg bestemt meg for å gå, jeg ser, for det hardt nok for meg i dag. Ja. Åh, så deilig at du sier det, sier de da.
Ja.
Ja. Så det noe med
og så at, tenker de inni seg, yes, jeg løp forbi Ingrid Kristiansen,
ja.
Tenker de da.
Ja, men det så å legge det der du altså.
Ja.
Det glede nummer 1 å kunne hjelpe sånne.
Mm. Men konkurrerer du fortsatt litt innimellom?
Nei, det har jeg ikke gjort på mange år. Altså, jeg har konkurrert litt, og det hvis jeg skal holde et foredrag om løping, og på et løp, så springer jeg. Jeg konkurrerer ikke lenger.
Nei.
Og jeg orker ikke å ta meg ut. Jeg springer gjerne sammen med kanskje noen bak I gruppa og snakker litt med dem og får dem dratt gjennom og gjør det ufarlig. Men å springe alt jeg klarer fra A til B, det lovte jeg mannen min at jeg skulle slutte med når jeg la opp.
Ja.
Og det har jeg ikke gjort.
Nei, du savner ikke heller.
Nei.
Nei.
Jeg har egentlig ikke noe å bevise, synes jeg.
Nei, det har du vel gjort.
Jeg behøver ikke være liksom en av de som springer fortest som 70-åringer I Norge gjennom tidene. Det trenger jeg ikke.
Men hva tenker du om det? Du har jo, som du nevner da, du har jo rundet 70 faktisk.
Ja.
Hva tenker du om det med å bli eldre?
Det jo innstilt seg på at alt går litt saktere, uansett hva man gjør. Men jeg synes nok det viktig å engasjere seg. Og det jo en av de tingene som jeg setter pris på når jeg blir spurt om å være med I podcasten, og være med og ha min stemme inn I løpeverden med de resultatene som jeg har. For det jo veldig mange som ikke har visst om hvem Inge Kristiansen var som 35 år I dag. Det skjønner man jo. Men etter at jeg kom inn I den verden og treffer de løperne som I Som, så skjønner de å hjelpe meg greier du det du ja, det veldig hyggelig det og så får du en sånn kontaktflate med yngre folk og lærer av de ting som jeg ikke kan og det tror jeg, hvis du kommer til den dagen du ikke interessert å lære noe nytt, eller høre på hva ungdommen snakker I dag så har du passé så jeg må jo I starten så måtte jeg over til ta ungene mine og så sier jeg, du hva synes du om det der, mamma du følger ikke helt med I tida, du må høre hva de sier, jeg skjønner at du synes det her kanskje litt dumt, men sånn tenker vi I dag, men du kan komme med din stemme, det greit, for vi har også gått av å høre hvordan dere gjorde det før at det var ikke noe enklere før, det var kanskje vanskeligere, for det var, vi ble sett på som raringer sånn at det tror jeg gjør at alderdommen kanskje kan bli lettere og så jeg så heldig at jeg har vært frisk og frisk. For jeg har jo veninder som jeg har konkurrert med både på ski og på løping, som ikke friske. Og jeg vet de elsker å bevege seg, og så får de ikke gjort det. Så jeg jo veldig heldig som får det da.
Og så har du jo da, du har tre barn. Alle de, de også på en måte like glad I aktivitet og trening som det ja, du alltid har vært, eller hvordan
det? Nei, ikke like glad, men altså, de har jo alltid blitt påvirket av at vi har gått mye. Ja. Jeg vokste opp I en familie hvor vi gikk mye. Ingen som drev med idrett. Men også har jo når vi, så har jeg jo hatt en spesiell jobb, sant? Så jeg har jo hatt ganske god tid, men samtidig også hatt det travelt. Så når vi skulle til barnehaven, en liten kilometer å gå, så gikk vi jo alltid. Eller de satt på sånn trehjulssykkel og vi dro dem hjem, sant? Så de skjønner at det går an å bevege seg fra A til B, uten å måtte hive alle inn I en bil.
Ja.
Så det I hvert fall spesielt datteren min helt der, og hun har jo da tatt en utdannelse I master I folkehelsevitenskap, så hun jo veldig på å motivere og inspirere folk til å gjøre det samme, men hun har aldri vært veldig aktiv selv. Hun glad I å trene og bevege seg. Og det jo det viktigste når du ser sånn folkehelseperspektiv og alt det der, så jo det det viktigste, ikke det, de få av oss som springer oss nesten til for der var sånn at ja, men noen greier det bra da, og uten å få noe trøbbel, men det jo veldig mange som springer på seg skader og vondter og blir sykemeldt og sånne ting for at man gjør for mye, men det den der gyllene middelveien som jeg tror kan gagne hele det norske samfunnet altså, og det jo det jeg litt bekymret for nå når jeg ser alle de som ungdommene som står på sparkesykler og elsykler og vet ikke hva og tar bussen en holdeplass jeg ser jo på det som oi, får jeg ekstra hvis bussen ikke der det 10 minutter til den kommer så går jeg til neste holdeplass ja, ja. Ja, bare for å tenke, ja, da får jeg trimme litt I dag også, hvis jeg ikke har tida så, men den instinget den der tankegangen, det det veldig få som har I dag da merker jeg at jeg gammel altså
Ja, men tror du det noe med alder å gjøre? At den...
Ja, jeg tror nok ikke. Det så mange som tenker sånn. Altså, nei, det ikke det. Det har nok litt med alder å gjøre det.
Ja, jeg gjorde det samme senest I går.
Ja, men det bra!
Det var for lenge til bussen kom. Ja, det det. Jeg begynner å bli voksen, ja. Nei, det var for lenge til bussen kom, så tenkte jeg, den tiden det tar å stå her og vente, så jeg jo raskere til neste holdeplass. Og så kom jeg til neste holdeplass, sjekket tida igjen. Nei.
Nei.
Det går fortsatt like fort, om ikke fortere for meg å faktisk gå den siste strekningen hele veien hjem.
Akkurat.
Enn å stå her og vente. Og det gjorde det også. Fordi at bussen kom aldri forbi.
Og da får du gratis trim på vei hjem.
Ikke sant.
Og da, det derfor jeg sier til folk, når de sier, nei, trener ikke jeg. Ja, har du hund? Ja, jeg har hund. Ja, hva slags hund har du, så har de en sånn hund som krever litt motion da.
Ja.
Ja, den går du med. Ja, jeg går med en trening gang om dagen. Ja, men da trener du mer enn de aller fleste.
Ja.
Altså, trening har fått et sånt begrep at du må helst Du må helst gå til en sted og skifte på seg, og så gjør du det. Du kan gå hjemmefra og gå en rask tur, så har du fått trent mer enn nok.
Ja.
Og hvis du vil ha litt tyngre, så får du henge på en sekk. Mm. Gå med en ryggsekk, så får du litt enda mer styrke. Da.
Ja.
Så du gjør det samme du også?
Ja, ja. Men jeg tenkte ikke på at jeg hadde noe med alder.
Nei, men det har du kanskje noe med oppvekst å gjøre.
Ja, kanskje. Ja. Jeg vet ikke jeg. Ja. Eller at jeg utålmodig, og ja, tenker jeg gidder å vente.
Ja.
Men jeg har også lyst til bare å høre om den håper å si fasen av livet som du i nå i forhold til barnebarn.
Ja,
hvordan og det den rollen?
Den veldig hyggelig, og jeg så heldig at jeg har 6 barnebarn som bor innenfor. Det ikke mer enn 10 minutter å gå til noen av dem.
Nei.
Nærmest du bor helt i nærheten. Så når jeg har vært her i dag, så skal jeg hente et barnebarn, og han broren kommer og skal være på middag hos oss. Så det veldig hyggelig.
Ja.
Så det veldig viktig å holde seg såpass i form, at man kan være med på noe av det disse barnebarna bedriver. Han eldste 10, og den yngste blir 1 2. Mai. Så fantastisk å kunne få være til stede og følge med på det livet også,
ja.
Til de. Jeg var ikke så heldig at jeg hadde foreldre og svigerforeldre som bodde i nærheten, så våre barn fikk ikke den kontakten med besteforeldre, sånn at så lenge de har bruk for meg og har lyst til å være sammen med, så synes jeg det veldig hyggelig.
Ja. Jeg tipper de både barna dine og barnebarna dine setter stor pris på det.
Ja, altså nå det jo selvfølgelig sånn barnehave som man ikke får før i august, sånn. Det liksom sånn, det jo alltid et eller annet. Men vi har stort sett hentet de barna gående, altså.
Ja.
Da sitter de i vogner og sånn, men sånn at disse her, de vant med å gå når de blir hentet av oss, så bruker vi veien hjem. Vi bruker kjempelang tid hjem, men da ser vi på maur, og vi ser på blomster, vi ser på kvister, og alt det der.
Ja. Utforsker litt.
Og så får du snakke med barna på en helt annen måte enn når vi bare hiver dem i bil og hiver dem hjem, og så vi inne. Hva gjør vi der da? Så det jo den der prosessen med å Og mannen min han veldig flink til å lære bort, han forklarer og sier sånne ting, og de blir jo så interessert, de jo så lærende med, at de får jo med seg så mye, så det veldig, veldig hyggelig.
Ja. Hvor lenge fortsetter du å løpe, tror du?
Vet ikke om du vil kalle det løping når du ser meg.
Jo, det tror jeg det faktisk fortsatt
Nei, jeg tror jeg kommer til å løpe og gå og løpe. Det kommer jeg til å holde på med. Jeg håper jeg kan holde på med å ha bein og knær, alt som holder til at det ligger der. Jeg har operert en ting, og det jeg har skiftet ut en skulder. Fått en skulderledd, og hvorfor har skulderen når jeg har sprunget så mye? Det vet jeg ikke, men mannen min har en teori på at jeg har malet alt for mye tak.
Ja,
Så det har stått og malet, og da har jeg ødelagt skulder.
Ja. Så litt mindre maling av tak?
Ja, litt mindre maling av tak, og nå går jeg mye mer. Altså. Nei, holde seg i bevegelse, og være fornøyd med den farten, og det tempo, altså hele tatt det du får til.
Ja.
Du kommer kortere vei, men du kan være like lenge ute.
Ja.
Og det tror jeg veldig viktig når vi blir eldre, at ikke tenke på hva man gjorde før. For jeg skjønner jo ikke at jeg har greid å springe et helt maraton. På 3,20 fart per kilometer. Det skjønner jeg ikke godt an.
Nei.
Men det gikk jo an da.
Det gikk an.
Ja, ja. Så det noe med du må flytte alt tankesettet, alt etter.
Se deg selv i speilet. Som du sa i stedet, lytte til kroppen.
Ja.
Som du gjorde den gang da du var aktiv, og som du tydeligvis fortsatt gjør. Gode visdomsord å ta med seg. Ingrid, tusen takk for at du var med i Hennes Verden.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Jeg har hørt mye på denne podcasten.
Det hyggelig å høre.